Bun găsit, doamnelor și domnilor! Suntem într-un timp, am putea zice, cel mai plin de duh, de spiritual, din tot timpul anului în viața bisericii. Săptămâna pătimirilor Domnului, săptămâna mare, ne așează înaintea ochilor ca într-o oglindă, am putea zice, niște atitudini al unor oameni mai depărtați sau mai apropiați de Iisus Hristos, în care ne putem regăsi. Și aș vrea să vă propun să ne gândim în această zi de marți din săptămâna pătimirilor Domnului la felul în care noi ne regăsim în unele dintre atitudinile celor de atunci, celor de acum 2000 de ani, care au fost martorii direcți ai evenimentelor întâmplate în această săptămână, o săptămână în care a avut ca punct culminant jertfa lui Iisus Hristos de pe cruce. L-am invitat ca să ne stârnească meditația și gândul aici în studioul Trinitas TV pe părintele Ciprian Negreanu de la Cluj-Napoca. Este părintele care îi păstorește pe studenții din campusul universitar. Bine ați venit, revenit, părinte Ciprian.
Bine v-am găsit, mulțumim pentru invitație.
La noi. Și vă invit să ne gândim la unele dintre atitudinile celor de atunci, în care, cum ziceam, ne putem regăsi și noi. Să începem cu momentul care deschide săptămâna mare, e acela în care Hristos, paradoxal, intrând în Ierusalim ca un om umil, nu foarte triumfal, este primit în mod triumfal. E primit ca un împărat de mulțime. E un contrast aici între felul în care vine el și felul în care este primit. Și această atitudine a oamenilor se datorează unui fapt extraordinar care a impresionat pe toți. E vorba de învierea lui Lazar. Aș vrea să plecăm de aici și și noi de multe ori vedem sau îi cerem lui Dumnezeu să fie foarte, foarte evident ajutătorul nostru, iar el e mai discret. Se întâmplă lucrul ăsta și aici. El intră pe un asin, nu pe un cal, așa cum erau puternici zilelor acelea, și de fapt cum e pe mai tot timpul. Calul este cel care
simbolul
arată puterea,
măreției.
Simbolul puterii, da. Cum interpretăm lucrurile astea?
M-aș întoarce la Lazar. Toate acestea s-au întâmplat și venirea lui și s-au întâmplat datorită învierii lui Lazar. Până atunci, multe minuni făcuse Mântuitorul, dar majoritatea le făcuse personal, față către față, cu cei pe care îi vindeca. La cei mai mulți chiar le-a spus să nu spună nimănui nimic. Cele pe care le rețin, cele, mai ales evangheliile sinoptice, Matei, Marcu și Luca, sunt de obicei minunile pe care Mântuitorul vrând nevrând a trebuit să le facă de față cu mulțimile. Adică a alergat un tânăr în fața lui și a căzut în genunchi și a zis: învățătorule, ce să fac ca să moșteneze viața cea veșnică? Și astea erau evidente. Sau femeia cu scurge de sânge care s-a atins din spate pe de veșmintele lui și atunci toată mulțimea a fost atentă la cine zice Mântuitorul, cine s-a atins de mine. Deci acestea în general au fost reținute de apostoli, dar pe lângă acestea erau mii și mii de minuni pe care Mântuitorul le-a făcut. De cele mai multe ori, cu multă discreție, la cei mai mulți chiar le-a spus să nu spună nimic. Chiar i-a certat și ca și cum i-ar fi legat să nu spună nimic la nimeni, deși aceștia n-au tăcut și au spus pretutindeni. Deci erau foarte multe minuni. Dar Mântuitorul se ferea să le facă pe față. Nu se ferea. Era firescul lui să nu iasă pe o esplanadă, pe o scenă, să zică, cum se face acum de multe ori la anumite culte. Uitați, acest om este cu mâna uscată, are picior așa, îl vedeți cum e, în numele lui Hristos, îl fac așa. Ei, Mântuitorul nu a făcut așa, niciodată. Să ne gândim, de pildă, la omul slăbănoc de la Vitezda, de 38 de ani. Omul acela, după ce a fost vindecat, atât de discret a fost Mântuitorul cu el când a vorbit și încât Nici n-a știut cine este cel care l-a vindecat, să-l descrie măcar, să spună cine era acel om. Și nici ceilalți nu observaseră nimic. Adică el părea un oarecare vizitator care a venit și el pe acolo, s-a plecat la un om să-l întrebe ce faci, cum ești, de câți ani ești. Ridică-te ia patul tău și umblă, încât evenimentul ridicării lui și luării lor patului era așa de important pentru cel care trăia această minune, încât nici nu și-a dat seama cum să spună cum arăta omul ăla, cine e omul acela, ce nume are acel om. Deci nu era nimic de fațadă. Nimic.
Dar toate condițiile astea nu sunt prezente în ceea ce se întâmplă cu Lazar. Nu?
O singură minune a fost evidentă și puternică și asta a fost învierea lui Lazar. A fost pe față, în fața sute de oameni, cred că erau sute de oameni care veniseră să mângâie pe Marta și Maria. Și erau zilele de pomenire și de amintire pentru cel mort, erau 7 zile la evrei, ziua centrală era a patra zi, deci în prima zi era îngropat, a patra zi erau cei mai mulți care se adunau și se subțiau tot mai mult până în a șaptea zi. Ei erau cei mai mulți atunci adunați, atunci a venit Mântuitorul, atunci de față cu toți a zis, unde l-a spus, duceți-mă la el, Lazar ești afară și toate celelalte, care au fost atât de puternice și evidente, încât mulțimile au fost cutremurate de faptul că un om care se începuse să intre în putrefacție, în mai toate icoanele apar cei care dau piatra la o parte că își pun la nas mâna sau haina. Adică puțea, asta este, cum a zis Marta, Doamne, o să pută, că e îngropată de a patra zi de când e îngropat. Și care așa era. Și acel om totuși să fie înviat și nu numai, în scurt timp să stea la masă cu Hristos, la cină în Betania, așa ceva era de neînchipuit. Așa încât toate minunile care până atunci le făcuse Mântuitorul, dar unii le puneau la îndoială, alții auziseră de unii că li s-a întâmplat, că altora li s-a întâmplat, dar încă nu erau lucruri...
Asta era o evidență care i-a copleșit pe toți.
Era o evidență care de fapt dovedea că toate celelalte lucruri auzite despre ele erau reale. Și oricât încercase Mântuitorul să le facă în ascuns, să spună celor care trăiseră minunea să nu spună, acum toate erau reale și atunci cu tremurul mulțimea era extaziată, pur și simplu. E foarte interesant acest moment de întâlnire al omului cu puterea, cu o putere absolută. Uh-huh. Era întâlnirea omului cu ceva absolut. Cei mai mulți dintre noi facem prostii când ne întâlnim cu puterea absolută. Știți bine, un om normal care până ieri ți era prieten, care vorbeai cu el de toate și așa, dacă dă de putere și se suie el sus, e pus într-o funcție mare sau îi se dă o șansă să fie ceva, nu e de nerecunoscut. Nu-l mai poți recunoaște. Vedem și la apostolii, la Ioan și Iacob, care erau oameni deosebiți și la mama lor. Cum au venit și au cerut să stea unde de dreapta, unde de stânga, erau tot în drumul spre Ierusalim. Erau ultimele zile înainte de a ajunge la Lazar din Betania. Ioan și Iacob, în fața puterii, au cedat și au zis să fim unde de dreapta, unde de stânga, probabil că o să fiu un împărat acolo în Ierusalim, o să avem o poziție privilegiată, acoperământul ăsta că o să fim apropiați și o să te protejăm și o să fim alături de tine și o să fim oameni de încredere. Deci pune-ne de dreapta și de stânga. Dar de fapt era starea omului care dă de putere. Când ai de putere, te schimbi.
Și sub impresia acestei evidențe a unei puteri de neexplicat, oamenii îl întâmpină pe Hristos în Ierusalim ca pe un reprezentant al unei puteri de dincolo de lume sau ca pe un reprezentant al unei puteri lumești?
Realizaseră că e ceva de dincolo de lume, dar pe ei interesa mai mult puterea lumească. Și știți cum se zice, schimbarea domnilor, bucuria proștilor. Îmi pare rău că zic așa, era proverbul. Bucuria mulțimii, prostimii, asta ar fi înțelesul. Și dintr-o dată oamenii când observă, așa exact cum s-a întâmplat și când a mulțit pâinile la cei 5.000 de bărbați afară de femei și copii, după ce au văzut ei așa ceva, au zis să-l facem rege. Da. Asta era gata, să le dăm de mâncare totdeauna, e nemaipomenit. Pâine și circ. Adică să avem un rege, un om așa care ne dă de toate, care nu mai avem nicio nevoie, nicio problemă, era ceva extraordinar. Dar Mântuitorul a fost foarte aspru cu acele mulțimi. I-a certat chiar. Ceea ce se întâmplă foarte rar. Mântuitorul n-a certat mulțimile în general. S-a certat cu farisei, cu cărturarii, dar nu mulțimile. Atunci chiar a certat mulțimile. Și pe apostoli și ei puțin se suiseră la cap atunci cu mulțirea pâinilor, pentru că prin mâinile lor se întâmpla mulțirea pâinilor și peștilor și probabil că oamenii lăudau când îi vedeau ce fac. Și, wow, ei tot scoteau din coșul ăla de nu se mai termina. Prin mâinile lor se întâmpla minunea și Mântuitorul ca niciodată îi împinge pur și simplu într-o barcă și îi pune să treacă de cealaltă parte a mării, ca și cum să-i scoată din acea amăgire, mreaja, mândrie, apărire de sine, a ideii că sunt cineva, că pot ei face. Și într-adevăr, în scurt timp se produce o furtună care îi tulbură, nu sunt în stare să reziste în fața furtunii, îi apucă frica de moarte și pe lângă frica de moarte văd un năluc umblând pe acolo pe mare și strigă de frică. Ei, zeii, care mulți au pâinea și peștii și erau în mijlocul oamenilor, i-a readus Dumnezeu la starea de smerenie pe care trebuie să o aibă omul. Asta e motivul. Și eu cred că asta dovedește că totdeauna când ne suim sus și începem să ni se pară, vin ispite peste noi, cum au venit și peste apostoli. Furtuna, frica, groaza, spaima, strigătul, toate. Și am așa se întâmplat și cu mulțimile de acum.
Probabil că și atunci, în momentul acela în care Hristos era întâmpinat ca un împărat, ca un om extraordinar de puternic, apostolii să fi gândit ceva în sensul ăsta. Adică chiar sunt,
nu știu,
chiar sunt deținătorii unui tip de putere.
Da. Și apostolii, dar mai ales mulțimile, erau impresionate, erau în sfârșit găsiseră înlocuitorul Moise. Moise spusese, voi trimite pe cineva asemenea mie, va veni cineva asemenea mie, un profet mare, de el să ascultați. Și asemenea minune, asemenea fapte, nu putea să facă decât acel profet pe care îl profețise Moise. Și în sfârșit acesta îi va conduce pe ei iarăși spre o împărăție glorioasă, fără de sfârșit, de care vorbeau profeții și în sfârșit acestea îi va elibera de romani. Ăsta era dorul lor, asta era durerea lor.
Așteptarea imediată, asta era,
da, asta era.
Eliberarea de un asupritor străin și abuziv.
Și revenirea Israelului la o slavă și la o cinste care să depășească vremea regatului lui Solomon.
Și personificarea așteptărilor era Iisus. Acest Iisus.
Da. De fapt, până atunci fuseseră destui care au încercat cumva să-l implice în mișcările acestea politice și să-l facă cumva să spună ceva împotriva romanilor, să se manifeste contra lor, dar n-au reușit. Și zeloții erau primii care erau dezamăgiți de Hristos, așa încât cred că pentru cei doi zeloți și pentru Baraba, care erau zeloți, adică luptători împotriva romanilor,
niște anarhiști, am putea zice astăzi, nu?
Era disprețuit Mântuitorul de ei. Adică era un om care are putere, care poate să strângă populația, care poate să facă, dar care nu își mobilizează această putere spre niște țeluri bune pentru noi, pentru Israel, pentru neamul nostru și care stă și chiar colaborează cu romanii. Uite, merge la un sutaș să-i vindece, vrea să meargă, să intre în casă, vorbește frumos cu alt roman. Adică erau dezamăgiți de... E unul dintre motivele pentru care tâlharul din stânga îl disprețuiește și strigă împotriva lui. Și e același motiv, el de fapt, vorbele pe care le spune, le învățase de mult cu sicarii lui, ucigașii
lui. Era ecoul unui curent, am putea zice.
Singurul lucru bun pe care îl făcuse Hristos pentru ei, că înlocuise pe Baraba, care era un fel de șef al lor, și că a scăpat Baraba.
Da.
Dar altceva, erau dezamăgit cumplit de Hristos.
Până să ajungem acolo, la momentul acela, mai parcurgem, cum să spunem, niște pași ai înțelegerii, referindu-ne la o altă atitudine, e rememorată și e readusă în actualitate în zilele acestea, această pildă a celor 10 fecioare,
da,
care pune iar în contrast două atitudini, una veghetoare, una de trezvie, iar alta de, să zicem așa, de indiferență sau lenevie. Și e și aceasta o invitație în acest timp către noi toți de a fi într-un anume fel.
Așa e.
Ca să fim de partea cea bună.
Înainte de a trece la asta, aș vrea să nu uit să vă spun că un motiv, știți că se tot vorbește cu mulțimile care l-au întâmpinat strigând Osana, 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 cu ramuri și cu așa, ajung să strige... Aproape aceleași. Sau oricum, oamenii au devenit indiferenți dacă n-au fost dintre cei care au strigat răsignește, răsignește. Cum au ajuns să facă aceiași oameni, aceleași lucruri total diferite în așa scurt
la
timp?
La distanță de câteva zile, da.
Motivul e ăsta. Adică ei au nădăjduit că acesta este în sfârșit alesul care venea să-i dezrobească, să se facă rege, să dea jos pe Pilat, să dea jos pe fiii lui Irod, care erau idumei și care, pe care oricum evrei îi disprețuiau. Idumeii se integraseră între evrei, dar nu erau socotiți evrei adevărați. Irod cel Mare era idumeu, adică din zona Edomului. Aceștia fuseseră în vremea regilor Macabei tăiați împrejur și aduși cu forța între evrei, dar nu erau socotiți evrei, erau așa vinituri, cum se zice. Și de aceea Irod făcuse niște eforturi colosale, reconstruise templul ca să dovedească cât de evreu e el și cât, dar tot erau rău văzuți de evrei. Ei, și acești evrei care ar fi vrut să vină acest om să-i dea jos și pe acești regi idumei fiii lui Irod și pe, și pe romani și în sfârșit să vină acel profet, acel Mesia pe care îl nădăjdeau ei, a fost dezamăgit cumplit că el vine în Ierusalim, vorbește câteva pilde, spune câteva cuvinte și se întoarce înapoi. Nu dă cu mai mari preoților de pământ, nu ia...
Deși niște vaiuri le adresează.
Dar nu ia conducerea, nu folosește acea mulțime la o revoltă în masă și la rezolvarea problemei romanilor. Și dar deci, afară.
O atitudine schimbătoare născută din înșelarea unor așteptări.
Da, așteptările erau astea. La majoritatea, ori ei poate să facă, să învie morți în putrefacție, păi atunci poate să ne elibereze și pe noi. Asta era. Era foarte greu să treacă mintea acestor oameni de la partea lumească, la partea duhovnicească, la eliberarea spirituală, eliberarea de păcat. Nu interesa așa de mult problema asta.
Da. Erau captivii, am putea zice, imediatului.
Cam cum se întâmplă și astăzi.
Cum suntem de multe ori și noi. Pentru că în tot ceea ce solicităm, să zicem, de la Dumnezeu, suntem foarte nerăbdători. Vrem să se întâmple lucrurile acum.
Da.
Când cerem răbdarea aceea.
Iar legat de pildă.
Deși aici e problema, că nu ești în starea aceea de trezvie, de veghetoare, ca să poți să ai răbdarea, să aștepți, la care ne trimite pilda celor 10 fecioare.
Și nu e numai starea de trezvie, ci e o stare de trezvie lucrătoare în același timp. Adică fecioarele neînțelepte nu aveau un de lemn înseamnă milostivire, faptă. Uh-huh. Adică în formă erau, cum sunt acum noi, mulți în formă, suntem creștini. În formă. Suntem creștini, dar în fapt foarte puțin suntem. Adică în formă ne lăudăm, ne batem cu cărămida în piept, spunem că suntem creștini de 2000 de ani, nu știu cum.
La nivelul cuvintelor și declarațiilor.
Dar în fapt, de multe ori suntem mai puțin creștini decât păgânii care, prin cele ale firii și ale fac lucruri mai bune decât de multe ori decât noi. Și au mai multă milă, iertare față de aproapele sau îngăduință decât avem noi care suntem creștini și... Deci ne potrivim foarte mult cu acele fecioare neînțelepte care formal erau perfect pregătite, conservate, fecioare, își păstraseră curăția, candelele bine lucrate, totul e ca și cum am zice, ținem legea, ținem poruncile, ținem rânduirile, dogmele, canoanele, totul e ținut, dar lipsește mila, lipsește
iubirea.
Inima. Da, iubirea. Aș aminti de Sfântul Nicolae Velimirovici care avea la... Căminul preoțesc, știți că este la fiecare episcopie un cămin preoțesc în care preoții care vin de pe drum sau monahi așa au unde dormi, să rămână peste noapte. Și avea acolo la căminul preoțesc din Ohrid, mi se pare, o maică care era bătrână și smochinită așa în răutate ei așa. și disprețuia căsătoria, disprețuia multe. Și nu îi putea intra în voie cu nimic. Făcea totul perfect, curățenie, dar era rea. Era rea. Și tot timpul îți găsea nod în papură. Ție, oricui. Și zicea Sfântul Nicolae...
Era cu reproșul pe buze tot timpul.
Da, vreți să cunoașteți fecioarele înțelepte. Merge și vedeți-o. Deci ea era fecioară, perfect, monahie, tot ce trebuie. Ținea toată îndoiala, dar avea inimă aspră și rea față de om. Și nu îngăduitoare. Și zicea că e fecioarele înțeleaptă. De ce mai multe ori suntem așa? Adică avem acest fel de a fi, ținem tot, dar...
Și suntem așa pentru că...
Măcar dacă am ținem tot, dar nici aia nu ținem.
Nu ținem tot, ținem ceva din, știu, din legea pe care o considerăm că ne-o cere sau ne-o impune Hristos și după ce respectăm niște bucățele din acea legi, în acea regulă, ne îndreptățim pe noi, da, și ne
și
considerăm foarte grozav.
Da, da, și Dumnezeu ne stă dator acum, nu am ținut să-mi facă și El. Deși Mântuitorul zice, când toate le veți ține și le veți face, să zice slugă nevrednică ce sunt, că ce trebuia să fac, am făcut. Toate. Ori noi ținem 5-10% și vrem imediat răsplăți și nu știu ce, și cinstiri. Pe mine la pildă aceasta care este amintită în ziua de Marțea Mare și care a fost pusă probabil în Marțea Mare, pentru că într-adevăr imediat după intrarea Mântuitorului în Ierusalim se vorbește că a doua zi Mântuitorul a revenit din Betania și a fost uscarea smochinului.
Cu smochinul neroditor, da?
Iar a doua zi se vorbește despre faptul că Mântuitorul a spus mai multe pilde în Ierusalim, dintre care și pilda aceasta. La pilda aceasta mă înspăimântă altceva și nu că mă înspăimântă, mă pune pe gânduri un lucru pe care de cele mai multe ori, nu ne apropiem, să nu-l înțelegem. Faptul că milostenia făcută târziu sau strădania de a face milostenia târziu, atunci când e strâns cu ușa, nu mai are valoare. Știți, ele s-au dus să facă repede milostenia, adică unde lemnoasă înseamnă milostenia, faptele credinței, să le facă repede când deja se striga. Ca și cum ar zice, a venit boala și mai ai 2-3 săptămâni, o lună până mor. Sau oricum, ești pe sfârșită. Și foarte mulți dintre noi facem bine atunci, când noi facem ce vrem până atunci și lasă la bătrânețe, lasă când noi mai putea, atunci îmi fac și avere, atunci fac bine și la altora. Unii chiar și numai după moarte, deci nimic până la așa, dar totul după moarte, să se dea averea la ăla, să se până atunci tu n-ai
prin testament, nimic. Se lasă
da, un fel de testament. E, Mântuitorul ne spune că nu prea are mare valoare asta, că atunci când e sub imperiul fricii și că n-ai ce face, că asta e, vine moarte, ce să mai faci? Atunci faptul că tu dai milostenie și faci, nu mai are așa mare valoare.
Da, Părintele, nu ești de plin liber, nu faci cu libertate lucrurile.
Și Părintele Sfântul Părinte Arsenie Voca spunea, de ce s-ar mulțumi Dumnezeu cu zațul cafelei? Cafeaua cea bună ai dat-o lumii și tinereții tale și vieții tale și ai făcut ce ai vrut cu ea și lui Dumnezeu îi lași zațul, de ce s-ar mulțumi? Sau zicea, de ce s-ar mulțumi Dumnezeu cu drojdia de pe fundul butoiului? După ce tot vinul ai dat și să știți că pilda acestor 10 fecioare despre asta vorbește. Adică Dumnezeu s-ar putea să nu mai pună, știți că prea mult mergem cu ideea că tâlharul de pe cruce din dreapta,
da.
Cum a zis el, rapid,
e nădejdea celor care lasă pe ultima sută de metri totul.
Da. Dar uităm că, de fapt, eu cred că tâlharul acesta a avut o perioadă lungă de gândire și de contorsionare interioară în care el și-a dat seama că nu face bine ce face, probabil că a auzit învățătura Mântuitorului, că a început să acheseze cumva cu învățătura lui, să înțeleagă că spune drept omul acesta și știți că din tagmele acestea ale tâlharilor nu ieșai decât mort. Adică nu ieșai și te făceai altceva. Ce să... Ori rămâi tâlhar până la sfârșitor, dacă vrei să ieși, te tăiau. Adică erau secrete prea mari pe care tu nu aveai cum să te duci. Ei, și pentru el ieșirea probabil că nu exista din tagma asta tâlharilor, a sicarilor, a zeloților. Ori pentru el a fost prilejul momentul în care toată pregătirea lui aceea, toată conștiința pe care le-a mustrat probabil mult timp și a continuat de voie de nevoie să activeze între ei, în sfârșit i s-a dat șansa să renunțe la ea. A putut acolo pe cruce. Dar noi uităm că și mergem pe ideea asta că, bă, uite, și tâlharul. Dar tâlharul a avut o perioadă lungă de pregătire cumva și Dumnezeu i-a dat șansa după aceea să scape. Ori cei mai mulți dintre noi nu aveam această pregătire, ci zicem, la sfârșit, nu știu ce. Și la sfârșit uităm, cum zicea Părintele Teofil Purianu, că ce faci, te face. Rău construiești, te faci rău, domne, cu cât înaintezi, te faci tot mai rău și nu mai poți să te întorci la binele. Noi avem impresia că lasă, la sfârșitul, nu mai poți să te întorci. El zicea, bătrânii sunt mai răi decât tinerii. Pentru că ei s-au construit mult timp rău.
Învechiți în rele.
Da, un fel de înveninare rău. Și păi intrarea să ne evoca, zicea, mă, când te duci la judecată, acolo sunt dragi bătrâni și vicleni, mă, adică acolo te încearcă, au o răutate și o viclenie milenară, ce milenară, o chestie care s-a acumulat ca un venin mult timp. Nu e o viclenie de asta de copilaș nicăre, ai luat bomboană, mă, n-am luat.
Deci există și o experiență a răului.
Da,
e clar,
răul nu se construiește în noi o viață și noi zicem lasă la sfârșit, dar la sfârșit nu se va mai putea.
Da.
Nu se va mai putea că nu ne mai lasă răul construit în noi. Că răul acesta se transformă în îndoială, răul acesta se transformă în gândul că nu mă poate mântui nimeni.
Și
nu există, da, Dumnezeu.
Împietrește lăuntrul omului, inima.
Și nu o să poți zice, și, cum a zis tâlharul.
Deși tot mai avem nădejde, Părinte tot Ciprian, că Dumnezeu găsește o cale să moaie și o inimă împietrită astfel. Mă gândesc. Da. Nu știu.
Într-un fel, suferința este o asemenea...
Da.
Tâlharul de pe cruce, probabil că a fost ultima picătură de înmoirea inimii, a fost suferința lui, ca să poată să-l primească și să-ți poată spune cu tot sufletul.
Un soi de inimă deschisă, disponibilă spre duh, spre lucrurile care depășesc orizontalitatea aceasta banală, am putea zice, dă dovadă tot în parcursul acesta spre Golgota, o femeie care vine și face un gest surprinzător chiar pentru apostolii cei mai apropiați ai lui Hristos. Vine și unge cu mir de mare preț picioarele Mântuitorului Hristos. Cum să înțelegem atitudinea acestei femei? Are o revelație? Îi se descoperă ceva? De ce face lucrul ăsta?
Dacă observăm la... În tot ce face Mântuitorul, de multe ori, cele mai mari revelații, cele mai mari descoperiri, cele mai mari cuvinte, le spune unor oameni simpli. Ai zice, de ce? De ce Mântuitorul nu și-a păstrat aceste cuvinte, aceste descoperiri în fața Sinedrului, în fața marilor, într-o fază lui mulțimi, în fața...
Unde a făcut.
Și, de exemplu, la femeia samarineancă a spus niște lucruri, eu sunt cel pe care l-așteptați, eu sunt Mesia și încă multe alte, Duh este Dumnezeu, lucruri extraordinare. Marte și Maria la mormânt, numai lor personal, le spune, eu sunt învierea și viața, cel ce crede în mine, chiar de va muri, viu va fi. Păi atât de mare e cuvântul ăsta, încât și pe toate evangheliile apare, când Mântuitorul ține deschisă cartea, apare în multe evanghelii, acesta e cuvântul. Și zici, măi, de ce a vorbit Dumnezeu aceste lucruri unor oameni simpli sau le-a dat cumva în minte unor oameni simpli să facă niște lucruri așa de mari, că de la el era ce s-a întâmplat cu această femeie, că s-a dus și l-a uns cu mir de nard. Că a și zis că ea, pentru îngroparea mea, a făcut-o. Sigur, femeia aceea nu și-a dat seama, dar i-a dat ei în simplitatea ei să facă aceste gesturi de îngropare. De ce oare acestei femei a dat? Și nu este o altă explicație decât că Dumnezeu se deschide ca o sămânță la căldura credinței, la apa pocăinței, apa, știți că trebuie pentru o sămânță căldură, apă și lumină. La lumina credinței, hai să zicem așa, la lumina credinței, un om care începe să creadă în Hristos, la apa pocăinței și a lacrimilor și a smereniei, la care sunt, erau și Marta și Maria au zis, Doamne, dacă ai fost aici, fratele nostru n-ar fi murit, adică atâta pucăință, atâta durere aveau acele femei.
Și la căldura inimii.
Și la căldura inimii, da. Și la acestea se deschide Dumnezeu incredibil, spune niște cuvinte, cum a zis la samarineancă sau la tatăl copilului lunatic, care a căzut în genunchi și a zis, Doamne, cred, Doamne, ajută-ne credințe mele. A spus niște lucruri extraordinare, Dumnezeu, de poți crede orice poate cel ce crede. Și niște lucruri. Și așa, eu cred că această femeie avea aceste trei, avea și căldura credinței, avea și lacrimile și durerea inimii și smerenie, avea și tot ce trebuie, lumină, credință și căldură, lumină, căldură și apă, ca să rodească sămânța asta și i-a dat Dumnezeu în inima ei, smerita și nebăgata în seamă și bajocorita de Simon Leprosul, că dacă ar ști acesta cine e această femeie, i-a dat acest dar imens de a-i unge trupul înainte de moarte, lucru care s-a făcut în repede după moarte.
Ea face o jertfă, nu de sine, o jertfă din ale ei.
Ai, da. O mare jertfă. Se spune că erau acei 300 dinari cât ar câștiga un om obișnuit un an întreg.
Care este considerată de Iuda și de ceilalți apostoli ca fiind inutilă sau o...
Ioan Evanghelistul spune că în primul rând Iuda era foarte supărat. De fapt, acela a fost momentul în care Iuda a plecat și l-a vândut Sinedriului. Vă dați seama? Deci, și ce? Și care a fost momentul? Nu că Hristos a lăsat uns de acea femeie, nu că, eu știu, costa atât de mult și nu s-au dat banii la... Așa? Altceva. Ce a spus Mântuitorul? Mântuitorul a zis, lăsați-o, nu o supărați. Că vă spun vouă că oriunde se va vesti această evanghelie, se va spune și despre ce a făcut această femeie. Adică, cu alte cuvinte, ei o parte dintre ei, dar Iuda cu siguranță, își dorea foarte mult această cinstire, laudă, să-l cunoască lumea, să-l știe. Cum orice grec murea cu liniște dacă știa că povestea vitejiei lui va fi cunoscută de toți nepoții nepoților, da, nepoților.
Că rămâne în urmă o faimă.
Da, ca ceva de la Homer o să fie și despre el. Ceva cum ar fi cântările lui Homer o să fie și despre el. Asta era motiv să mor de 1000 de ori. Restul nu mai conta. Și evrei aveau această gândire, mai ales că mulți dintre evrei nu credeau în nimic dincolo. Știți, era singurul popor care nu avea o idee despre dincolo. Dincolo era Sheolul, era un fel de loc în care hibernau sufletele veșnic. Uitați orice nădejde de toți ce intrați aici. Gata. Deci sufletele intrau ca într-o hibernare adâncă, ca într-o comă și cu asta basta. Nu mai era nimic dincolo. De aceea binecuvântarea era aici pe pământ, totul era aici pe pământ. Deși Mântuitorul le vorbea despre altceva. Le vorbea că dincolo este împărăția, că viața omului nu se termină aici. Dar nu, la mulți n-a pătruns în inimă, în adâncul lor, acest adevăr. Așa încât Iuda era printre ei cei care vreau acum slavă. Așa cum au vrut și Ioan și Iacob. Unul de dreapta, unul de stânga. Așa cum a vrut și Petru, la un moment dat. Și alții. Și Iuda a vrut slavă acum. Oricând a auzit că o femeie oarecare, lor nu le-a promis nimic niciodată. Probabil că nu le-a rostit numele în fața mulțimilor. Și o femeie, o desfrânată. Aici se vede și puțin misoginism din partea lui Iuda. O femeie va fi vestită pretutindeni unde se va vesti această evanghelie oriunde în lume. Păi asta era culmea ceea ce își dorea el.
Da.
A zis nu, pe asta trebuie să-l vând. Asta nu se mai poate cu asta. Este
o dezamăgire puternică fi, și din partea lui.
Dacă ar fi o mișcare feministă bună, de aici ar trebui să plece. De la faptul că Mântuitorul a fost... Una dintre motivele răstignirii Mântuitorului e că a susținut-o pe această femeie și a spus aceste cuvinte excepționale.
Și asta.
Mântuitorul a dat femeii un loc pe care nimeni nu l-a dat până la el. Nimeni.
Deci să înțelegem, dacă putem să înțelegem, puțin gestul lui Iuda. Răiese din textele Evangheliei și din textele liturgice pe care le auzim la slujbe, că avariția ar fi, să zicem, dragostea aceasta de bani, pentru că el primește o sumă în schimbul trădării și că trădarea se bazează pe asta. Dar se pare că totuși că nu, pentru că se dovedește apoi că de banii aceia nu se folosește și îi duce înapoi. Pentru că biserica, dă seama de greșeală.
Cred că biserica și Sfinții Părinți au insistat pe partea asta, care sigur a fost și ea.
În mod pedagogic.
Dar și în mod pedagogic, pentru că foarte mulți erau în stare să-și vândă viața și sufletul pentru niște argini și să vândă credința și adevărul credinței sau să-l treacă pe planul 2 și să trăiască doar pentru bani, pentru avere, pentru pământuri. Și pentru asta au îngăduit și această idee, dar care cred că avea adevăr, adică sigur era împătimiște de bani, Iuda, sigur, cu siguranță că de-aia Ioan Evanghelistul spune că avea punga la el tot timpul și el se ocupa
și imediat evaluează, face un calcul și spune că ce ți-ar fi făcut cu banii ăștia irosiți pe mir, adică și știa cu banii.
Dar banii aia care i-a dat femeia erau mult mai mulți decât ce 30 de arzini și a primit el. Asta dovedește faptul că el avea punga de bani și acolo foarte mulți oameni care primeau milă de la Mântuitorul, probabil că dăruiau ca să dea și altora, să facă bine altora. Păi el acolo cu punga aia de bani cred că avea mult mai mulți 30 de arginți decât 30 de arginți primiți de la mai mari preoților și cărturarilor. Așa că ar fi fost o mare și o proastă socoteală să-l vinzi pe Hristos pentru 30 de arginți și cu asta oprești toate vărsările de fonduri în punga ta dacă tu asta, pe tine asta te interesa. Nu cred că pentru asta.
Atunci?
Cred că a fost și această grijă de bani, dar nu asta a fost principalul. Principalul a fost aceeași imagine, aceeași idee greșită pe care au avut-o și cred că o au în continuare în general cei care mai așteaptă pe Mesia din poporul evreu. Adică de eliberator și de stăpân și de împărat aici pe pământ, stăpânitor puternic a unui imperiu care de fapt să domine lumea întreagă până la urmă.
Deci impresia că s-a așezat în slujba unui om care i-a înșelat așteptările, care l-a dezamăgit.
Și
deci
cred că la un moment dat
nu e omul potrivit.
Și asta, dar mai grav decât atât, acest om e atât de bun încât e prost de bun. O să-l învăț eu cum trebuie să facă ca să ia puterea. Îl arunc în brațele Sinedriului, îl duc în fața romanilor, acolo el va fi obligat să facă minuni, aceștia vor cădea pe spate când vor vedea ce minuni sunt și cu asta, până la urmă, el o să mulțumească. Cum fac de multe ori, unii afaceriști, îi aruncă pe prietenilor în niște situații limite sau pe copiilor, să învețe carte, sau l-a arunci în apă ca să învețe să noate așa neștiind să noate. Ei, ceva de genul ăsta a avut el impresia că dacă îl va da în mâina Sinedriului, aceia probabil că îl vor chinui, ce vor face sau ce îl vor judeca și în acele momente Hristos își va arăta puterea.
Și îl vor determina să reacționeze așa cum dorea el.
Pentru că îi se părea o prostie tot ce făcea Mântuitorul din punct de vedere al logistic. Exact cum acum, dacă am pune în locul Mântuitorului pe orice, eu știu, candidat la președinție, tot ce făcea Mântuitorul era o mare gafă. Adică nu faci minunile neascuns, nu te ascunzi, nu spui oamenilor să nu spună ce ai făcut și că ai dat și că nu știu ce.
E împotriva marketingului politic.
Nu stai numai între mulțimile acelea imunde și infecte, cum se numesc de multe ori aceste mulțimi, ci te duci direct la mai mari, pe ei convertești, pe ei întorci, ălora le arăți minunul, la toți amărâțile, proșii, păcătoși, nu faci mare lucru cu ăștia. De sus trebuie să captezi atenția și de acolo trebuie să...
Asta dacă vrei să câștigi... Da. Ceva ei, pentru lumea aceasta.
Mântuitorul era invers. El stătea tot aici. Când îl vreau să-l ucidă în Ierusalim, el pleacă înapoi în Galileea și stă un an jumate în Galileea, numai în zona aia, care nu avea nicio valoare. Știți, dintre tot apostolii se spune că Iuda era singurul care era din Iudea. Era din Carantia, o localitate care este pomenită în cartea lui Iosua. Era din sudul Israelului, Ierusalimului, din Iudea, și se numea Iscarioteanu, Carantios. Iscarioteanu. Is înseamnă omul. Is înseamnă omul. Omul din Carantia. Uh-huh. Deci el era singurul iudeu dintre toți apostolii ceilalți care erau galileeni. Întârzierea și refugierea Mântuitorului dincolo de Iordan în Perea sau în Galileea pentru el era o prostie. Adică n-ai ce să dovedești acolo. Nu te duci să vorbești cu amărâții, cu necunoscătorii, cu inculții, cu... El se pare că avea și mai multe carte ca toți ceilalți și ar fi vrut să fie undeva mai sus.
Era mai elitist.
Și Mântuitorul prea îl băga în seamă și îl băga în seamă pe femeie de strânat. Da. Și pentru el, cu carte, cu nu știu ce, era de neînțeles. Și a zis că îi face un mare bine. Mm-hmm. Mobilizează lucrurile, le grăbește, îl aruncă în...
Dar și aici a calculat greșit. Da.
A calculat greșit.
Cum a calculat și în cazul mirului.
Dovadă că e așa, irosit. E că venind dimineața, după o noapte întreagă în care a fost chinuit și în care a stat și la închisoare Mântuitorul și a trecut de la Ana la Caiafa și s-a întâmplat toate acele scuipări și bătăi și loviri și în care el probabil că a nădăjduit că la un moment dat Mântuitorul va face minuni și le va dovedi adevărul și va deveni rege cu adevărat și împărat. Când a văzut că el nu a reacționat cu nimic și a fost dus și ținut închis în închisoare și a doua zi a ajuns și la Pilat și acolo tăcea, s-a dus și a zis, am vândut sânge nevinovat, adică n-am putut face nimic cu el. Nu s-a putut face nimic, am greșit. Adică și-a aruncat banii, nu-l interesau așa de mult bani.
Drumul spre cruce trece în Joia Mare prin niște momente importante. Sigur că e de vorbit despre fiecare, dar gândindu-mă că noi acum analizăm câteva atitudini ale oamenilor, da, nu ale lui Hristos, dacă e vorba să vorbim despre gesturile lui Hristos, spălarea picioarelor extraordinară, instituirea cinecile de taină, dar avem atitudinea lui Petru, aceea în care o atitudine lamentabilă, se leapădă nu odată, de trei ori.
Știți de ce? Adică nu că știu eu de ce, dar o spune Sfântul Ioan Gură de Aur.
Ce reiese din Scriptură și din interpretarea Sfinților Părinți.
O spune Sfântul Ioan Gură de Aur, că Mântuitorul le spune, voi toți veți fugi în noaptea aceasta și mă veți lepăda, mă veți lăsa singur. Și ca să împlinească cuvântul, bate voi păstorul, se vor risipi turma. Și sare Petru și zice, eu, Doamne, nu te voi lăsa. Mm. Ca și cum ar spune, eu nu sunt ca aceștia. Eu însă, Doamne, nu sunt ca aceștia, poate ăștia te leapădă. Eu voi merge cu tine și în închisoare și la moarte. Și Mântuitorul atunci îi spune, nu numai că o să mă lepezi, că o să pleci, o să te lepezi de mine și o să te jur că nu m-ai cunoscut încă de trei ori până n-a cântat cu coșul de două ori. Și Sfântul Ioan Gură de Aur spune, ce ar fi trebuit să facă Petru ca să nu treacă prin această ispită? Că el pentru mândria lui de spune, eu nu sunt ca ăștia, eu țin cu tine, măi, eu mă lupt pentru tine. Ar fi trebuit să zică, Doamne, cred că tot ce spui tu este adevărat, cred. Dar cred că dacă tu te rogi pentru mine și pentru noi, noi nu vom cădea. Mm-hmm. Roagă-te pentru noi să nu cădem noi, să nu ne împrăștiem. Probabil că dacă venea cu gândul ăsta, Dumnezeu, cu adevărat Dumnezeu le și spune, iată a venit diavolul să vă cearne ca pe grâu, eu însă m-am rugat pentru voi. Dar dacă ei aveau și smerenia asta să zică, da, Doamne, cred că tot ce spui este vrea și nu numai că am fi în stare să fugim, ci să te vindem de față acolo, dar dacă tu te rogi pentru noi, eu cred că noi vom rezista. Eu cred că în acel moment, dacă Petru ar fi zis așa, Petru ar fi avut puterea prin rugăciunea Mântuitorului să rămână lângă foc și să spună îl cunosc și îl iubesc și să fie răstignit de-a dreapta lui Hristos, apostolul lui Hristos. Istoria lumii s-ar fi schimbat.
Da. Ne recunoaștem în Petru, noi cei care avem așa o tendință de a ne afișa ca și credincioși,
de a ne lăuda, de a-i vedea pe ceilalți slabi și nu, noi am putea, ei nu pot.
De a vorbi despre Dumnezeu în public, dar când e vorba să mărturisim într-un caz,
mă simt în locul lui. Da.
Ne lepădăm.
Da, mai ales când ne lăudăm și mai ales când judecăm. Pentru că la Petru se simte. Eu însă, Doamne, nu voi merge cu tine și în închisoare. Adică ăștia poate da, dar eu. Adică te compar cu ceilalți și să cotești mult mai jos decât tine. Adică nu mă băga cu ăștia că mă lepăd eu cu... Eu nu mă lepăd. Adică mă lepăd eu de ei și eu sunt special, deosebit. Asta e, cred că asta nu i-a plăcut lui Dumnezeu deloc. E aceeași lepădare pe care a făcut-o Adam față de Eva în rai. Când a zis, femeia pe care mi-ai dat-o, eu sunt curat, eu așa, dar ea m-a făcut să... E aceeași chestie, a făcut-o Petru aici, a repetat greșeala și a căzut. În acel moment a căzut. Cred că toți ne... Cred că oricine se mândrește, oricine judecă, este în pericolul lui Petru de a nu mai avea ajutorul milei și harului lui Dumnezeu și să se facă praf și pulbere cu îngăduința lui Dumnezeu ca să te smerești. Mila lui Dumnezeu a fost mare cu Petru că n-a căzut până la sfârșit.
Da.
Putea să cadă până la sfârșit.
Suntem și martorii reabilitării lui, oarecum. Da. Prin mărturisirea tot de trei ori.
Da.
Acelea că îl iubește pe...
Lângă lacul Genisaretului, tot lângă un foc, acum în timpul zilei, tot lângă cărbuni de antracit.
Tot provocat de Hristos, da. la această reabilitare, am putea zice.
De trei ori s-a repetat, de trei ori a fost întrebat, mă iubești tu pe mine? Era aceeași, numai că acum, ce ușor era să zic acum, ce greu a fost atunci, ce frumos ar fi fost să zic atunci. Cred că asta va fi una dintre durerile noastre când ne vom întâlni cu Mântuitorul, că vom vedea foarte multe situații în care noi n-am rezistat în fața ispitelor, pentru că ne-am lăudat și ne-am crezut deosebiți înainte de a... Și am zis, Doamne, noi o să facem, o să dregem, spunea Părintele Ioan Iovan.
Sau dacă n-am spus, măcar am gândit.
Am gândit sau am trăit. Da. Spunea Părintele Ioan Iovan, eram tânăr. Am zis, eu voi merge și voi veni împreună cu prietenii mei în cavalcadă la tine, Doamne, pe călări. Și o să zicem, ceea ce trebuia să facem, am făcut. Ceea ce ne-ai porucit, am împlinit. Privește-ne! Și a trecut timpul și mi-am dat seama că nu o să putem veni în cavalcadă, o să venim pe jos, încet, cum putem, care mai se nimerește și reușește să scape, umili. Zice, după aia am zis, nu, nici așa, în genunchi, o să mă târăsc, poate o să rămân singur, poate mai încă cât cineva. Eu o să mă târăsc până spre port, după aia o să zic, nici în genunchi, târâși. Și zice, o să intru acolo, să se închidă porțile în spatele meu, că o să le simt că îmi prind și pielea de pe spate și o să zic, Doamne, am ajuns, mă primești oare? Și zice, asta este, am fost mândru, zice, am crezut că eu pot.
Părinte, ne apropiem repede de finalul dialogului nostru și aș vrea să ne interpretați puțin și momentul din grădina Ghețimanii, în care personajul principal este Hristos. Acolo un Hristos care se roagă. Se roagă într-un moment, să zicem, cheie, de cumpănă, nu?
Da.
Și acolo spune cuvintele pe care le spunem și noi, dar mai mult cu buzele, lui Dumnezeu, facă-se voia ta. Deși înainte îi spune că dacă e posibil să urmezi altă cale sau să se întâmple lucrurile altfel.
Da.
Ce să înțelegem de aici? E un moment de ezitare?
A fost unul dintre... Nu cred. Adică am citit sute de mărturii despre martirii unor oameni sau nici măcar martiriu, adică pentru țară, pentru nație, pentru... N-au clipit în fața morții, în fața unor suferințe, poate de
moment
două,
de
trei ori, de șapte ori mai mari decât... Și niciodată n-am fost de acord cu ideea că Mântuitorul a avut atunci momente de îndoială și că firea umană a ieșit la suprafață și cumva a avut îndoieli și frici. Nu cred asta. Și m-am bucurat foarte mult când am găsit la Sfântul Irineu de Lyon și la Fericitul Ieronim alt înțeles, și nu sunt numai ei, sunt mai mulți părinți, care de fapt m-au lămurit și care spun așa, frica Mântuitorului nu era pentru el. Pentru că toată cina așa de taină, Mântuitorul n-a vorbit despre el și despre ce se va întâmpla cu el, ci a vorbit despre ei și despre teama lor și despre tulburarea lor, să nu se tulbure inima voastră, credeți în Dumnezeu, credeți în mine, este de folos să merg eu, mă voi întoarce înapoi, voi veți plânge și veți... Toate cine așa de taine și toate dialogurile care le-au avut pe drum până la Ghețimani au fost numai despre ei. Mântuitorul era preocupat de ei, în sensul că ei erau într-un pericol de a-și pierde credința. Deci în ceea ce, cele ce urmau, pericolul cel mai mare era ca ei să-și piardă credința și să cadă din credință complet, ceea ce era aproape se întorcea la zero toată activitatea lui. De fapt, Mântuitorul când se roagă în grădina Ghețimani spune, nu numai pentru ei, mă rog, că de fapt toată rugăciunea acolo nu a fost că ia de la mine, mi-e greu, nu mai pot, a fost, primește-i pe ei să fie cum suntem noi uniți, să fie uniți cu mine, unde sunt și eu, să fie și ei. Și zice, și nu numai pentru ei, mă rog, ci și pentru toți cei care vor crede în ei pentru numele tău, pentru cuvântul lor. Deci pentru noi s-a rugat Dumnezeu acolo. Mm-hmm. Și atunci Dumnezeu s-a rugat ca să nu cadă credința lor și a noastră peste toate veacurile. Și era această întâlnire între Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Tatăl în care a cerut lui Dumnezeu Tatăl această încredințare că nu va pieri credința lor și nici a noastră peste veacuri complet. Să nu se stingă neamul creștinilor care cred în Hristos și nu se va stinge. Și de aceea el se ducea și cerea apostolilor să roage împreună cu el, nu pentru că avea el nevoie, nu pentru el se roage, că nu zicea rugați-vă pentru mine, ci zicea rugați-vă ca să nu cădeți în ispită, adică ispita era...
Ispita aceasta a necredinței,
a lepădării. Ei nu puteau să-și imagineze pe Dumnezeu mort, străpuns cu sulița, batjocorit, acela nu poate fi Dumnezeu. Și atunci erau în stare, oricum s-au apropiat de necredință după aceea, dar n-au căzut până la urmă. Dacă s-ar fi împrăștia fiecare în altă parte, probabil că ar fi căzut. Faptul că au stat la un loc și cumva ceva i-a ținut adunat și s-au strâns așa în această mărturie, cumva frică, groază, spaimă, dar o minimă credință, o umbră de nădejde era în ei, așteptau ceva. Nu știu ce așteptau împreună. Cred că acolo se vede un bob de nădejde, un bob de credință, care nu s-a stins datorită rugăciunii Mântuitorului și datorită încredințării Tatălui și de aceea Mântuitorul merge la apostol și le spune rugați-vă, rugați-vă, de trei ori le zice rugați-vă, pentru că totdeauna nicio minune nu se înfăptuiește fără participarea și credința celui care se roagă, celui care cere ceva.
Nu se poate întâmpla magic automat.
Da, nu-ți dă Dumnezeu dacă tu nu vrei.
Fără omul.
De asilă nu-ți dă.
Subiect.
Adică, da, dacă tu nu vrei și nu te interesează, asta nu-ți dă. Și atunci Mântuitorul, după toate discuția aceea care numai despre ei și despre frica, despre tulburarea lor, despre groaza lor, Luca și spune, au adormit de întristare. Deci erau atât de triști acolo în grădina Ghețimani încât au adormit de întristare. Erau peste măsură de triști și Mântuitorul se roagă pentru ei pentru că o asemenea întristare arată un fel de stare precară a sufletelor. Deci mi-a povestit odată un om din Maramureș, părinte, am avut copilul în sat și nu știu ce-a căzut peste copil și l-a frânt și a trebuit să-l lase jos așa acolo. Și sat nu era nici mașină, era prin anii 70 și zice, am fugit peste câmp la nu știu ce sat. Dom'le, eram atât de trist încât am căzut și am adormit ca într-un leșin de că oricum nu se mai putea face nimic. Mi-au strigat, nu te dumă că până te duci tu acolo. Și atâta de trist am fost că am căzut jos și am adormit așa ca într-un somn al morții, zicea. Ei, așa au fost apostolii acolo. Deci despre ei vorba, Mântuitorul pentru ei se roagă și îi roagă de trei ori și când a primit încredințarea asta de la Tatăl, Mântuitorul nu vrea să bea paharul acesta ale pădării lor, a uitărilor, a îndepărtărilor de... Că le și spune...
Da, deci oricum. În acel moment
și când a
Hristos orientat tot spre alții,
da,
nu spre
da.
El însuși.
E pentru noi a plâns, că de fapt nu numai pentru ei, și pentru noi. Dacă mai este în noi o brumă de credință, acum e pentru acea rugăciune să meargă toți creștinii când se va da iar voie să se meargă la acea piatră din grădina Ghețimani, din biserica acolo, din grădina Ghețimani și să sărute, că acolo e locul în care Dumnezeu a plâns pentru credința noastră și a suspinat.
Bine, îngrădite, dar colțuroasă. Da. Și nu
acolo
e chiar
Dumnezeu, acolo e piatra legământului în care noi, cumva, s-a câștigat credința noastră peste veacuri și mai stăm noi cu umbră de credință acum, pentru că Dumnezeu s-a rugat pentru noi atunci.
Iar marea dovadă a, să spunem, altruism este prea puțin. A iubirii lui Dumnezeu pentru noi, a iubirii lui Hristos, este jertfa, este moartea sa.
El care mergea ca un leu înaintea lor și le vestea că merge spre patimi și în capitolul 12 de la Ioan le zice, eu pentru așa s-a venit în lume, pentru acest ceas a venit în lume, le vorbea de ceasul morții sale. Și ce voi zice? Îndepărtați de la mine ceasul ce? Nici de cum, zice.
Da.
Adică eu pentru acest ceas am venit în lume. De ce pentru acel ceas? Pentru că acel ceas era dovada veșnică peste toate veacurile că dacă Dumnezeu e în stare ca noi omorându-l, ucigându-l, bajocorindu-l, scuipându-l, el să nu ne blesteme de pe cruce, să nu ne spună niciun cuvânt rău, dimpotrivă să ne zică iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Acesta era dovada veșnică a unui birii unui Dumnezeu pe care oricât s-ar strădui diavolul să ni-l pocească în minte, să ne spună că e criminal, că e rău, că nu ne aude, că e departe, e o minciună. O minciună cât veacurile, adevărul era ăsta. Da. Hristos, răstignit în om, ne iubește. Hristos nu ne blastă. Dumnezeu e cu noi și când îl ucidem.
Și ne convingem an de an, retrăind toate aceste momente prin slujbele bisericii din săptămâna în care suntem. Din păcate, suntem la final, Părinte Ciprian Negreanu. Vă mulțumesc că ne-ați purtat pașii pe înțelegerea acestui drum pe care îl avem și noi de parcurs, că până la urmă, dacă vrem să călcăm pe urmele lui Hristos și să-i fim următori, trebuie să ne asumăm atitudinile lui și să ne ferim de atitudinile acelea care l-au însoțit cu rea voință și cu rea credință spre cruce, despre care am vorbit puțin noi aici, puțin. Și despre cele
se
pozitive,
atât de mult,
desigur, și despre cele negative. Mare grijă să nu fim și noi trădători și să ne lepădăm de Hristos, așa cum au făcut-o, până la urmă, doi apostoli foarte, foarte apropiați de El. Vă mulțumesc! Și sărbători frumoase să aveți la biserica pe care o păstoriți din Cluj-Napoca, aceea a studenților. Vă mulțumesc dumneavoastră! Zile bune, liniștite și sărbătoare luminată să fie în case și în suflete. Numai bine!